Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo es?
Saludos orelludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza Ábrete de Orellas, a versión radiofónica do portal en internet. Lembra, son Pepe Cuña e estou emitindo un programa que podes escoitar a través de toda a rede galega de radios libres e comunitarias, tamén de Radio Redondela, de Radio Negreira e no podcast de Pontevedra Viva. E se queres que este programa soe na túa emisora, pois xa sabes, contactas en abretedeorellas@gmail.com, que é o enderezo electrónico que serve para case todo, para mandar suxestións, críticas e tamén, pois, mandar información que se reflicte na nosa axenda de concertos. E diso se trata de abrir as orellas, de escoitar novas propostas musicais que cocen no país e tamén que chegan de fora e tamén os concertos onde vivir a música onde máis mola, ao vivo. Comezamos cunha presentación de álbum.
Este canto narra a historia dunha triste dictadura que vivimos no pasado, nunha época escura. Ai, la, la.
Thank you.
desde que nos fixeron chegar o disco no Culturgal, hasta en Xugueiras, pues tiveron presenza durante varias semanas en Abrete de Orellas, na versión radiofónica, e estiveron entre a lista orelluda de discos máis interesantes deste 2019, aínda que vai ser no 2020, onde Contrapunto, o segundo disco das Tan Xugueiras, das irmáns Olaya e Isabela Maneiro e Aida Tarrío, pois va ter máis repercusión, máis concertos, e elas son ambiciosas e queren ir tamén a polos festivais que non son só de música tradicional. O segundo disco de Tan Xugueiras chámase Contrapunto, van o presentar, aínda que xa houbo algunha data en concerto, pero esta é a presentación grande, a importante, a central, digamos, a da Sala Capitol. O domingo 2 de febreiro, ás 7:30 abren as portas, e van ter a compaña de Aburrugaza. Pois iso, o novo disco, despois dun primeiro álbum que causou moita sensación, agora optaron nesta continuación por expir de instrumentación este disco, leválo por diferentes tratamentos de estilos, pero conservando moito a sinxeleza ou os instrumentos de voz e percusión como principais protagonistas do espectáculo. Tan Xugueiras, acompañadas, como case sempre, polo percusionista Isaac Palacín, teñen unha cita. Así que este feito merece que Abrete de Orellas nesta semana se abra con dúas cancións de Contrapunto. Vémonos o domingo na Sala Capitol e escoitamos esta semana, ademais de Autocracia, Miña Nai, Tan Xugueiras, abrindo Abrete de Orellas.
Miña nai, miña naiciña, non hai outra como miña que non comía o pan por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla.
Domingo 2 de febreiro, as Tanxugueiras, na Sala Capitol de Compostela, presentando este contrapunto. Na Sala Capitol xa estiveron a Banda da Loba tamén presentando o seu segundo traballo. Este sábado, sábado 1 de febreiro, teñen cita en As Pontes, no Cine Alobi. Do segundo disco, A Fábrica de Luz, da Banda da Loba, imos escoitar como musican a Manuel María, A Casa. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. segundo anticipo do próximo disco de Fernando Barroso e banda chámase Antollos, o que acabamos de escoitar. Estamos desexando que este disco saia no próximo mes, supoño, en febreiro. Podemos falar do novo álbum que sempre he agardado aquí na Brete de Orellas deste mestre das cordas ferrolán, Fernando Barroso, aquí arrasando na mandolina, como fixera nese disco anterior que tanto disfrutamos en Ábrete de Orellas, que bueno, que incluso o primeiro disco de Fernando Barroso en solitario serviu como cortinilla en alguna dos nosos programas. Fernando Barroso e banda, novo disco, e tamén teñen novo disco, unha banda pues, que practica sons máis contundentes.
Sondo espidos, vendo pero sin ver, cegados polo falso que nos fixeron creer. Quen distingue a este lado do espello? Práceres de velenos. Quen distingue a este lado do espello? Amenceres de infernos. ¿Quién distingue a este lado do espello?
Baixo para 2 anos que se formou esta banda, Grilo. Sacaron no 2018, en novembro, unha primeira canción, Criminal, no que xa se vía por donde iban os tiros, por donde iban os tiros deste rock galego con letras contundentes, ou igual que o son. Luego sacarían una canción que se llamó Rebelión. Por fin llega un primero álbum. Bueno, por fin después de esas presentaciones, porque relativamente poco tiempo para que una banda presente un primero disco que se va a llamar Dalle Lume, e van a facer tamén na Sala Capitol este Venres 31. Grilo, que estarán acompañados por Pauliña, e esta canción que escoitábamos do trío formado por Adrián, Miguel e Alberte, pues chamábase Escravo. Cita este Venres na Capitol con Grilo e Pauliña presentando disco. Pero temos máis presentacións de novas cancións de bandas do país.
Hey man, colla maleta que nos vamos ya.
¿A dónde?
Confía en mí, vas a flipar.
Oh.
Acepto 20, puente de festivo, fin de semana. Tengo un plan, es genial, está fenomenal. Un fin de excursión sin gastar un pastizal. Qué bonito, qué alboroto, un viaje sin igual. Un destino extraordinario y bastante original. París, muy caro.
New York,
muy longe.
Cancún,
muy mainstream. Y también Honolulu.
A Coruña,
muy visto.
Ourense,
muy frío. O destino a donde vamos, cruzando Río Miño. Vámonos a Oporto de Postureo.
Sacamos una foto en la Ponte de Ferro.
Vámonos a Oporto de Postureo. Eo, eo.
Quiero que sepa todo el mundo. Quiero que todo el mundo sepa. Quiero que sepa todo el mundo que estoy en Oporto tomando una chela.
Aprendí en portugués, sé contar un 2 y 3. Obrigado, canto un fado. En la casa tengo un fallado.
A Ribeira,
foto,
mira Gaia,
the story. Tanta foto y tanta story. Quedo móvil sin memoria.
Bacallao pa' postear.
E también as francesiñas.
Acabó esa batería.
Lojo, píllate un kebab. Vámonos a Oporto de Postureo.
Sacamos una foto en la Ponte de Ferro.
Vámonos a Oporto de Postureo.
Sacamos otra foto en la Ponte de Ferro.
Vámonos a Oporto de Postureo.
No te olvides do rollo do telepeaje, que no se puede pagar con tarjeta.
Vámonos a Oporto de Postureo.
Cabera, meu Deus.
Milagre.
Vámonos a Oporto de Postureo.
Make Porto podre again.
Vámonos a Oporto de Postureo. Eo, eo.
Oh, bom dia, señor, bom dia.
Bom dia, obrigado.
Os cachondos de Monolius Dop van presentar o seu disco Black Album o 15 de febreiro na Capitol. E hoxe quisemos, esta semana, quisemos compartir en Ábrete de Orellas este Oporto Vice, que ten por aí un vídeo na internet que xa compartimos no Facebook de Ábrete de Orellas. Segues a escoitar música do país e música que toca no país. Outro concerto de artista do país ten lugar este sábado 1, no que se chama Primeiro Albariño de Inverno na sala Crazy Cray ou Crazy Cry de Cambados. Ali vai estar Ortiga acompañado de Duendeneta DJ, o noso querido colega Carlos Crespo. Pasamos de Oporto a Chantada. Chantada en festas. Ortiga.
We'll be right back.
Estás a escoitar Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Contáctanos en abretedeorellas@gmail.com. 300 pounds of legend, 300 libras de lenda. Así sabría Sandwina, que o nome da inspiradora do último disco ata agora de The Lacazans, que teñen unha cita esta semana. Van a estar con Tucho como convidado no Pub Sonar de Compostela o sábado 1, a banda de Boiro de Lacazans. Seguimos con concertos de corte musical claramente norteamericano, aínda que tamén é posible en castellano.
Sinceramente, ya no sé qué pensar de todo esto. Debería aceptar como normal lo que implica este gesto. Es siempre así en esta empresa, o lo estoy sacando de contexto. Sinceramente, ya no sé qué pensar de todo esto. Lo sabremos solo tú y yo, y no vas a salir de aquí. ¿Hasta cuándo hay que poner buena cara al mal tiempo? Es todo falso, me resisto a creerlo. Dime qué harías tú, dime qué harías tú en mi lugar. No sé si quiero de verdad saberlo. Sinceramente, ya no sé qué pensar de todo esto. Lo sabremos solo tú y yo, y no vas a salir de aquí.
Los Deltonos, a banda liderada por Hendrik Roeber, co seu último disco ata o momento, Fuego. El rock americano é posible en castellano, di Hendrik Roeber, e volven demostrar unha vez máis, e volven tamén a Galiza para amosar a contundencia do seu directo. En La Iguana Club, o Benres 31, acompañados dos Boderex, e o sábado 1, na Sala Galufa da Coruña. Los Deltonos en Ábrete de Orellas.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Thank you.
Esta peza chamábase Profesor Ali, era una de las incluidas en L'Universe, o disco de 12-12 que venían de anunciar o seu regreso. Este cuarteto barcelonés, inclasificable, grababa un disco en dos días, o 17 o 18 de setembro de 2005, con mítico Steve Almini como enxeñeiro de son. Volven 12-12, cumprimos esa cota de curiosidades, de discos agochados que queremos recuperar en Ábrete de Orellas. Cousas máis coñecidas, con outras que o son menos, e que tamén retomamos ese tema da discos agochados, descoñecidos que nos comentastes que vos gustaría tamén escoitar na selección Orelluda. E o dito dunhas artistas menos coñecidos a un nome imprescindible da música pop rock das últimas décadas, Sting, que vai estar en Vigo, no Auditorio de Castrelos, nas festas, o 1 de agosto. Entón, quixen recuperar unha das súas cancións míticas ao vivo. En 1988, en Buenos Aires, en Argentina, un destes concertos de Amnistía Internacional, xa sabedes, un artista comprometido coas causas do Amazonia, os dereitos humanos, Amnistía, Sting, o que fora líder de Police, logo unha destacada carreira en solitario, sobre todo ao principio, ora logo xa máis intermitente, pero sempre está ben escoitalo, e supoño que o vivo será unha grande ocasión nun sitio tan magnífico como Auditorio de Castrelos. Pechamos esta semana Ábrete de Orellas con esta canción inspirada no libro Lolita de Nabokov. Sting, Don't Stand So Close to Me. Grazas por estardes aí. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. We'll be right back.
in a classroom too hurt, they try and try. Strong words in the staple, the accusations fly. It's no use, he sees her. He starts to shake, he starts to cry. Just like the old man and I, famous football.